Y como decía al inicio, ya tenemos aquí con nosotros a Sabela Maneiro, que es una de las intérpretes de este temazo. Hola Sabela, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, boas, ¿qué tal?
Parabéns, porque hoxe faz 32 anos. Que mo chivaron.
Din que sí.
Estás cansa, porque tamén me chivaron conte estivestes grabando o vosso último videoclip.
Sí, non é o último, estaremos grabando ainda outro máis, pero sí, era... Ocurreusenos a brillante idea de gravalo de noite.
E por que o grabades de noite? Alguna... Por algún especial?
Porque
podesme desvelar algo, non te preocupes. Aquí ninguén se entera.
Ninguén se entera. O queríamos unhas luces moi bonitas para ese videoclip e necesitábamos que se fixera de noite. E xa veré. Que quedar moi chulo.
E falando de videoclips, hai nada, tamén estreastes outro, concretamente Pano Corado, non?
Pois sí. A verdade é que foi moi divertido gravar ese videoclip e estar en contacto con toda esa xente e está tendo moi boa acollida e a verdade é que é unha temática que queríamos tocar porque nos siguen moitos rapaces e bueno, a verdade é que foi moi divertido.
E agora xa falando de interpretación, neste caso de concertos, este venres tocades en Mos. Non sei se é a vosa primeira vez que tocades neste concello pontevedrés.
Pois non é a primeira vez que tocamos en Mos, pero a verdade é que nos estamos moi vinculadas con a Asociación A Pedriña e ali que nos sala Rebullón e fainos moitísima ilusión.
Supoño que durante este 2022 xa tedes realizado moitísimas actuacións e tedes un éxito que é arrollador. Estades notando a presión de cada vez ser máis coñecida, sobre todo a raíz da famosa actuación de Eurovisión, ou levádelo con normalidade, Sabela?
Bueno, a verdade é que levamos con normalidade porque estas cousas hai que levarlas con máxima normalidade posible, pero sí que notamos, bueno, ao final... estás nun espazo onde chega moitísima xente e eso repercute tamén na xente que che sigue e se non por encima pois gusta o que faz, pois imagínate o bombazo.
Sabela, ímolo deixar aquí, pero por suposto agradecerche que nos teñas atendido hoxe aquí en Cope Vigo e por suposto que vaya todo moi ben nese concerto da Festa de Rosa de Mos este próximo venres.
Vale, gracias.
Unha aperta.